Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe lufta kundër korrupsionit do të përcaktojnë vendimin për liberalizim vizash. Në 8 muajt e fundit asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat e lindjes së mesme. Megjithatë, kjo dukuri mbetet sfidë, thonë ekspertët. Nga zhvillimet ndërkombëtare, në Birmani betohet presidenti i parë civil pas disa dekadash. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është betuar sot presidenti i ri i Birmanis, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Tin Kjau nga partia Lidhja Kombëtare për Demokraci ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin, i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani, të karakterizuar me abuzime të drejtave të njeriut dhe mos respektim të parimeve të demokracisë. Autoritetet në Pakistan kanë dërguar në paraburgim mbi 200 militantë të dyshuar islamik në lidhje me sulmin e së dielës në një park në qytetin Lahore. Sulmi ka pasur në shënjestër të krishterët që po festonin Pashkët dhe ka lënë së paku 72 persona të vrarë, në mesin e tyre 29 fëmijë. Ministria për Drejtësi provincës Punjab, kryeqyteti së cilës është Lahore, ka thënë se policia dhe njësitet antiterrorizëm kanë kryer bastisje në gjithë Punjabin dhe kanë marrë në pyetje mbi 5000 persona. Përgjegjësinë për sulmin në Lahore ka marrë një degë talibanëve që e quan veten Jamat ul-Ahrar. 7 persona kanë vdekur pasi një aeroplan i vogël privat është rrëzuar në lindje të provincës Quebec në Kanada. Ish-ministri i transportit të Kanadas dhe antar të familjes së tij janë në mesin e viktimave. Autoritetet kanë thënë se aeroplani është rrëzuar për shkak të errave të forta dhe borës. Paraprakisht qendra e mjedisit thuhet se ka lëshuar alarm për motin e lig. Bordi për sigurinë e transportit në Kanada ka thënë se është duke hetuar aksidentin. Autoritetet në Letoni kanë mbyllur webfaqen ruse të lajmeve Sputnik, duke cilësuar atë si mjet propaganduës të Kremlinit. Webfaqa në Letoni është themeluar vetëm disa javë më parë për të arritur te pakica e madhe rusisht folëse me artikuj në gjuhën ruse dhe letoneze. Nuk e konsiderojmë Sputnikun si burim të besueshëm, por si diçka tjetër, si mjet propaganduës, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme letoneze Raimonds Jansons. Ministria jashtme ruse ka thënë se vendimi është censurë e hapur dhe ka insistuar se media ruse punon me standardet më të larta të profesionalizmit dhe etikës. Ambasada e Rusisë në Letoni ka cilësuar veprimin kundër Sputnikut si të pabazë dhe ka thënë se Letonia ka nisur luftë të informacionit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Për fillim Zenel, mundësia e hyrjes së AK-s në qeveri përmendet si opsion për daljen nga kriza politike në Kosovë. Çfarë thuhet në gazeta?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshmja bota sot, e cila thekson se një koalicion i krahut luftës ndërmjet AK-s dhe PDK-s ishte proklamuar që më herët nga valësit e këtyre dy subjekteve politike, por edhe nga një pjesë e opinionit. Një pretendim i tillë së fundmi është paraqitur edhe nga Naim Maloku, ish nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Koalicioni i zorit të shquajtur koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike në vitin 2014. Në fakt, si shpjegon gazeta Historia, koalicioneve të zorit ka nisur qysh nga mbarimi i luftës, kur për shkak të kompromiseve që kishin subjektet politike, ndonse në rivalitet të ashpër ndërmjet veti, detyruoshin të bëheshin bashkë për hir të procesit të shtetëndërtimit. Përçarja e opozitës bashkuar dhe zgjedhja e Hashim Thaçit në postin e presidentit po konsiderohet sipas të përditshmes Bota Sot si piknisje e jetësimit të idesë së krahut të luftës AK dhe PDK për një koalicion të mundshëm qoftë edhe parazgjedhor. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ndonse i ka hedhur poshtë këto pohime të opinionit. Analistë të çështjeve politike i kanë thënë gazetës Bota Sot se të gjitha tendencat çojnë të mendohet se partia e vogël AK, edhe ashtu kishte dalë nga PDK-ja, mund të futet në një koalicion me këtë të fundit, natyrisht për një pozitë si kreu i kuvendit, i cili nuk është as pak i rëndësishëm. Edhe ashtu, partia e Ramush Haradinajt po shkon drejt humbjeve të një pasnjëshme, sepse njerëzit po e braktisin këtë parti dhe ka pak nësi të mba. Prandaj edhe do të ketë vështërsi se këson postierash e përdiqmja Bota Sot. Valona.
Zenel, edhe zgjedhjet e parakoshme shihen si opsion për përfundimin e krizës politike. Në lidhje me këtë, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmanin, e cila nuk e hedh poshtë mundësinë që pas konfirmimit të Kadri Veselit në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova të mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Por si thot ajo, një situatë e tillë sipas Vjosa Osmanit nuk do të jetë e favorshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Deputetja e LDK-s Vjosa Osmani thot se Partia Demokratike e Kosovës edhe në të kaluarën është dëshmuar se nuk i respekton marrëveshjet. Prandaj sipas saj zgjedhja e Thaçit për president dhe pasi Kadri Veselit konfirmohet kryetari i partisë më të madhe në vend, Kosova mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Dokumente ajo i ka bërë në të përditshmen Zëri, në cilën ka përmendur rastin e Zanzibarit, si që është i njohur me rastin e prishjes koalicionit PDK-LDK.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë me materialet të tjera, janë dy çështje në të cilat e ka vënë theksin misioni vlerësues i Komisionit Evropian për plotësim në kushteve të mbetura për liberalizim vizash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës Ministri i Integrimit Evropian Ramadani Lazi thot se theksi është vënë mbi çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si dhe mbi drejtsinë apo luftën kundër korrupsionit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot se çështja që e pengon liberalizimin është ajo e prokurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni faktmbledhës i përbërë nga ekspertët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian